ช่วงนี้สดจากกัวชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่26พฤษภาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศหลายคนรวมทั้งนางฮิลลารีคลินตันต่างใช้อีเมลส่วนตัวในการติดต่องานซึ่งขัดกับคำแนะนำของกระทรวงกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่แทนหัวหน้าคนเดิมที่เสียชีวิตระหว่างการโจมตีด้วยเครื่องบินโดรนของกองทัพสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะหารือกันเรื่องสตรีญี่ปุ่นที่ถูกอดีตทหารอเมริกันสังหารบริเวณฐานทัพโอกินาวาเมื่อเร็วๆนี้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องผลกระทบของแนวเศรษฐกิจบนเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ของจีนตามด้วยเรื่องที่คนอเมริกันสมัยใหม่ไม่นิยมออกไปอาศัยอยู่ด้วยตัวเองและแต่งงานช้าลงรายงานสุขภาพเรื่องโรคประหลาดในปากีสถานที่เรียกว่าโซล่าคิดส์หรือเด็กแสงอาทิตย์ที่ทำให้เด็ก2คนกลายเป็นมนุษย์ผักหลังพระอาทิตย์ตกดินปิดท้ายด้วยเรื่องโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในสหรัฐที่สอนให้เด็กเข้าใจถึงเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยวิธีแบบจับต้องได้จริงๆนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันรวมทั้งอดีตรัฐมนตรีคนก่อนๆย้อนไป5คนเช่นพลเอกโคลินพาวเวลไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงที่ให้หลีกเลี่ยงการใช้อีเมลส่วนตัวในการติดต่องานของกระทรวงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถูกลอบโจมตีทางอินเทอร์เน็ตรายงานสืบสวนของผู้ตรวจสอบของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการใช้อีเมลส่วนตัวของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคลินตันนั้นเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมนะครับนอกจากนี้รายงานยังบอกด้วยว่าอดีตรัฐมนตรีโคลินพาวเวลได้ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัวและอินเทอร์เน็ตส่วนตัวในการส่งอีเมลผ่านบัญชีอีเมลส่วนตัวไปให้กับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนักการทูตและรัฐมนตรีต่างประเทศของหลายประเทศซึ่งรายงานยอมรับว่ากระทรวงการต่างประเทศนั้นตอบสนองเรื่องนี้อย่างล่าช้านอกจากการตรวจสอบเป็นการภายในของกระทรวงการต่างประเทศแล้วสำนักงาน FBI ของสหรัฐก็จะสืบสวนด้วยนะครับว่าการใช้อีเมลส่วนตัวของอดีตรัฐมนตรีคลินตันและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคนอื่นๆของสหรัฐนั้นทำให้ความลับของรัฐบาลตกอยู่ในความเสี่ยงหรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานประกาศว่าได้มีการแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่ของกลุ่มแทนนายมุลลาอัสตาแมนซัวซึ่งเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินโดรนของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแถลงการของกลุ่มทาลิบันระบุว่าหัวหน้าคนใหม่มีชื่อว่านายมอลวีไฮบาตุลลาอัคฮันซาดาซึ่งได้รับเลือกเป็นเอกฉันท์จากสภาสูงสุดของทาลิบันเขาเคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าคู่กับนายซิลาจัดดินฮักคานีผู้นำเครือข่ายก่อการร้ายฮักคานีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทาลิบันนะครับโดยนายฮักคานีนั้นจะยังคงอยู่ในตำแหน่งรองหัวหน้ากลุ่มต่อไปในการประกาศของกลุ่มทาลิบันในวันพุธมีขึ้นในขณะที่เกิดเหตุมือระเบิดฆ่าตัวตายที่กรุงคาบูซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนบาดเจ็บอีกหลายคนนะครับตำรวจอัฟกานิสถานระบุว่าการโจมตีนั้นมุ่งเป้าไปที่รถโดยสารคันหนึ่งซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมของอัฟกานิสถานโดยสารไปด้วยทางด้านโฆษกกลุ่มทาลิบันระบุว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการตอบสนองต่อการประหาร ชีวิตสมาชิกกลุ่มทาลิบัน6คนเมื่อต้นเดือนนี้ตามคำตัดสินของศาลอัฟกานิสถานนะครับข้ามไปที่ญี่ปุ่นครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะกล่าวต่อประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นว่าชาวญี่ปุ่นไม่พอใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่อดีตทหารนาวิกโยธินของสหรัฐผู้หนึ่ง ได้สังหารสตรีชาวญี่ปุ่นวัย20ปีนอกเขตฐานทัพสหรัฐบนเกาะโอกินาวาเมื่อเร็วๆนี้นะครับนายกรัฐมนตรีอาเบะจัดประชุมแถลงข่าวหลังจากที่ได้พูดคุยเรื่องนี้กับประธานาธิบดีโอบามาแบบตัวต่อตัวก่อนการประชุมสุดยอดของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำกลุ่ม G7 โดยบอกว่าตนตกใจจนพูดไม่ออกหลังจากได้ยินข่าวนี้เช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่นทั้งประเทศทางด้านประธานาธิบดีโอบามากล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยอมรับในความผิดของอดีตทหารอเมริกันผู้นั้นโดยไม่มีข้อแก้ตัวไม่กี่วันก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นได้จับกุมนายเคนเนธแฟรงคลินชินสโตอดีตนาวิกโยธินสหรัฐวัย32ปีซึ่งยอมรับสารภาพว่าตนได้ใช้มีดทำร้ายและบีบคอสตรีชาวญี่ปุ่นชื่อรินาชิมาบุกุโรจนเสียชีวิตจากนั้นโยนศพของเธอทิ้งในป่าใกล้ๆฐานทัพอเมริกันซึ่งตนทำงานอยู่นะครับเมื่อ21ปีก่อนเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันเมื่อทหารสหรัฐบนเกาะโอกินาวาได้ข่มขืนเด็กนักเรียนหญิงชาวญี่ปุ่นจนก่อให้เกิดการเดินขบวนต่อต้านสหรัฐครั้งใหญ่นะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐจะให้ความร่วมมือในการสืบสวนเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งล่าสุดนี้อย่างเต็มที่นะครับและในวันศุกร์ประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางเยี่ยมเยือนเมืองฮิโรชิมาซึ่งเคยถูกสหรัฐถล่มด้วยระเบิดปรมาณูเมื่อสงครามโลกครั้งที่2จนทำให้มีชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตหลายหมื่นคนในครั้งนั้นนะครับและประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงของได้เริ่มดำเนินนโยบายแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมยุคใหม่ในเอเชียตั้งแต่3ปีก่อนนะครับซึ่งนักวิเคราะห์หลายรายมองว่าจะเป็นนโยบายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมไม่เฉพาะในเอเชียเท่านั้นแต่รวมไปถึงยุโรปและแอฟริกาด้วยนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเชิงวิเคราะห์มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งจัดการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกของสหประชาชาติไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณนิตยามาพึ่งพงสรุปประเด็นสำคัญของรายงานชิ้นนี้มาเสนอครับ
ค่ะแนวเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่21เรียกง่ายๆว่าโครงการ Belt and Road ของจีนมองอนาคตของการกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างจีนกับเอเชียโดยผ่านทางยุโรปและแอฟริกานะคะแชมชัดอักตาเลขาธิการของ SCAPกล่าวในที่ประชุมที่กรุงเทพมหานครในสัปดาห์ที่แล้วว่าแนวทางการพัฒนาที่รวมตัวและมีความยั่งยืนของนโยบายดังกล่าวจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าที่กำลังชะลอตัวลงด้วยการส่งเสริมความหลากหลายและผลิตภาพพร้อมๆกับการสร้างงานเจ้าหน้าที่ของ SCAP ผู้นี้ให้ความเห็นต่อไปนะคะว่าโครงการดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตทั่วทั้งภูมิภาคผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนนายฉินหงเฉินกล่าวว่าเวลานี้มีกว่า70ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยโดยมากกว่า30ประเทศได้ทำความตกลงกับจีนแล้วรวมทั้งการเปิดทำงานของธนาคารเพื่อโครงการพื้นฐานเอเชียหรือย่อๆว่า AIIB ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะถนนสายไหมดั้งเดิมซึ่งเชื่อมต่อจีนรัสเซียและมองโกเลียเวลานี้เพิ่มขึ้นอีก6สายและนักวิจัยเฉินปิงของคณะกรรมการการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติของจีนกล่าวว่าถนนสายไหมที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการเชื่อมต่อกับเอเชียกลางเอเชียใต้และพม่าและอินโดจีนโดยความร่วมมือกับประเทศไทยและกัมพูชานะคะในบริเวณที่โครงการนี้ครอบคลุมทั้งหมดซึ่งมีประชากรราวๆ 4,400 ล้านคนนี้นักเศรษฐศาสตร์ของสหประชาชาติประมาณไว้นะคะว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการ 55% ของการผลิตโลกและยังเป็นแหล่งสำรองพลังงานของโลกมากถึง 75% ด้วยตามแผนพัฒนาของแนวเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลนี้จะมีการสร้างเครือข่ายที่เชื่อมถนนและทางรถไฟและท่าเรือ ขยายเครือข่ายการขนส่งเชื้อเพลิงโดยการสร้างท่อส่งแก๊สระบบการไฟฟ้าและวางสายเคเบิลเส้นใหญ่แก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติกจากจีนผ่านเอเชียกลางไปจนถึงยุโรปที่ปรึกษาหวังยานหนิงของ AIIB ประมาณนะคะว่าจะต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดนับล้านล้านดอลลาร์ธนาคารการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประมาณว่าจะต้องลงทุนปีละมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ภายในเวลา4ปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียนะคะแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าโครงการเส้นทางสายไหมของจีนมีปัญหาท้าทายหลายด้านที่จะต้องแก้ไขให้ได้ถ้าจะรับประกันว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะยั่งยืนต่อไปได้ซูซันสโตนนักเศรษฐศาสตร์ของสหประชาชาติกล่าวว่าแรกทีเดียวเลยคือบรรดารัฐบาลในภูมิภาคจะต้องมีนโยบายสนับสนุนการค้าและการพัฒนาในขณะที่นักการทูตหลายคนระบุถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงซึ่งรวมทั้งทางทะเลและภัยคุกคามจากกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงด้วยเอกอัครราชทูตคิริลบาสกี้ของรัสเซียในกรุงเทพมหานครกล่าวส่งท้ายนะคะว่าถ้าไม่มีความมั่นคงก็จะเป็นการยากที่จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับยังอยู่ในเอเชียนะครับรายงานชิ้นใหม่ของ Human Rights Watch เรื่องปัญหาการใช้แรงงานเด็กในไร่หญ้าสูบของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ามีเด็กชาวอินโดนีเซียหลายพันคนป่วยด้วยอาการปวดศีรษะหรืออาเจียนจากการทำงานในไร่หญ้าสูบเป็นเวลาหลายชั่วโมง Human Rights Watch สัมภาษณ์เด็กหลายร้อยคนอายุระหว่าง 8-17 ปีที่เคยทำงานในไร่หญ้าสูบซึ่งมีอยู่ราว 500,000 แห่งทั่วประเทศแม้ว่ากฎหมายอินโดนีเซียกำหนดไว้ว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานที่อันตรายหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสารเคมีรายงานระบุว่าเด็กจำนวนมากต้องจับยาสูบด้วยมือเปล่านะครับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกสารพิษจากนิโคตินที่รู้จักกันในชื่อ Green Tobacco Sickness ซึ่งจะซึมผ่านสู่ผ่านเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังนอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นระบบทางเดินหายใจบกพร่องมะเร็งโรคซึมเศร้าและประสาทถูกทำลายไร่ยาสูบส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียนั้นเป็นของโรงงานยาสูบรายใหญ่จากต่างชาตินะครับเช่นฟิลิปมอลลิสผู้ผลิตบุหรี่มาร์ลโบโร่โดยรายงานของ Human Rights Watch บอกว่าไม่มีหลักฐานว่าทางบริษัทมีมาตรการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในไร่ยาสูบแต่อย่างใดนอกจากปัญหาการใช้แรงงานเด็กในไร่ยาสูบแล้วอินโดนีเซียยังประสบปัญหาเยาวชนสูบบุหรี่มากขึ้นด้วยนะครับกล่าวคือมีเด็กอายุระหว่าง10ถึง14ปีที่เริ่มสูบบุหรี่ปีละเกือบ4ล้านคนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับกลับมาที่สหรัฐนะครับผู้อำนวยการสำนักงานความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐหรือ TSAซึ่งรับผิดชอบด้านการตรวจสอบผู้โดยสารที่จะขึ้นเครื่องบินทั้งเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศระบุว่าฤดูร้อนที่จะถึงนี้จะเป็นช่วงเวลาทดสอบมาตรการด้านความปลอดภัยใหม่ๆที่จะนำมาใช้เพื่อลดความแออัดตามสนามบินต่างๆในสหรัฐนายพีเตอร์เนฟเฟนเจอร์กล่าวต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธว่าเวลานี้ทาง TSA กำลังทดสอบวิธีใหม่ๆที่จะใช้ตรวจสอบผู้โดยสารก่อนหน้าวันหยุดช่วงฤดูร้อนซึ่งจะเป็นช่วงที่มีคนเดินทางกันมากตัวอย่างของมาตรการใหม่ที่จะนำมาใช้ก็คือเครื่องตรวจผู้โดยสารแบบใหม่การเพิ่มจำนวนพนักงานเพิ่มการทำงานล่วงเวลารวมทั้งเพิ่มจำนวนสุนัขดมกลิ่นระเบิดตามสนามบินต่างๆด้วยปัญหาการต่อแถวเพื่อรอตรวจยาวนานนับชั่วโมงนั้นกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามสนามบินต่างๆของสหรัฐมาตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับและยิ่งถูกพูดถึงมากขึ้นเมื่อต้นเดือนเมื่อมีผู้โดยสารหลายพันคนที่สนามบินโอแฮในนครชิคาโก ตกเครื่องเพราะรอต่อแถวที่จุดตรวจของ TSA นานหลายชั่วโมงนะครับและผลการสำรวจชิ้นใหม่ระบุนะครับว่าคนอเมริกันสมัยนี้ไม่กระตือรือร้นที่จะย้ายออกจากบ้านและยังแต่งงานช้าลงกว่าแต่ก่อนด้วยคนรุ่นนี้มักจะเรียกกันว่า Millennials นะครับหรือคนที่เกิดในช่วงสหัสวรรษสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี้คืออะไรคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานมาเสนอครับ
ค่ะผลการวิจัยระบุว่าราวๆ1ใน3ของ Millennials ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุระหว่าง18ถึง34ปียังพำนักอาศัยอยู่กับพ่อแม่นะคะตัวเลขลักษณะนี้เริ่มเก็บกันมาเมื่อปีค.ศ.1880หรือราวๆ136ปีที่แล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่การสำรวจเก็บตัวเลขลักษณะนี้ระบุว่ากลุ่มผู้มีอายุกลุ่มนี้อยู่กับบ้านมากกว่าออกไปอยู่กับคู่ครองศูนย์วิเคราะห์พิวเป็นผู้วิเคราะห์ตัวเลขของปี2014ที่เก็บมานะคะและในการนำตัวเลขนี้ไปเปรียบเทียบกับอดีตจะเห็นความแตกต่างได้ชัดมากขึ้นโดยในปี1960หรือราวๆ54ปีที่แล้วมากกว่า 60% ของคนหนุ่มคนสาวในอเมริกาแต่งงานแล้วหรือไม่ก็ร่วมอยู่กับผู้อื่นในบ้านของตนเองสัดส่วนนี้ลดลงมาอยู่ที่ 32% ตามตัวเลขของปี2014ขณะเดียวกันอายุในการแต่งงานครั้งแรกเพิ่มสูงขึ้นโดยทั่วไปตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The New York Times อายุที่คนหนุ่มคนสาวแต่งงานในปี1960นั้น20ปีสำหรับผู้หญิงและ22ปีสำหรับผู้ชายเวลานี้เพิ่มขึ้นเป็น27ปีสำหรับผู้หญิงและ29ปีสำหรับผู้ชายนะคะนักวิเคราะห์ของ Pew ยังประมาณด้วยว่าเกือบ1ใน4ของ Millennials จะไม่แต่งงานเลยแนวโน้มที่คนกลุ่มนี้ยังอยู่ในบ้านกับพ่อแม่ต่อไปเห็นได้ชัดมากในหมู่ผู้ที่ไม่มีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและมักจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาเชื้อสายฮิสแปนิกและพื้นเมืองอเมริกาโดยเฉพาะครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะดีมักจะอยู่กับครอบครัวต่อไปมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆนะคะนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าพลังขับดันการเปลี่ยนแปลงนี้คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการแต่งงานและผลกระทบเชิงลบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่เมื่อปีค.ศ.2008ซึ่งนักวิเคราะห์บอกว่าการที่คนหนุ่มคนสาวไม่ออกไปตั้งครอบครัวของตนเองส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและยังอาจช่วยอธิบายปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่ก้าวหน้ารวดเร็วอย่างที่คาดหวังเพราะเมื่อครอบครัวใหม่ๆน้อยลงความต้องการเครื่องใช้ในบ้านเครื่องเฟอร์นิเจอร์หรือแม้กระทั่งการซื้อบริการเคเบิลทีวีก็น้อยลงตามไปด้วยอย่างแน่นอนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น145จุดปิดที่ 17,851 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น34จุดปิดที่ 4,895 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 2,090 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น30เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,223 ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท66สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังรายงานสุขภาพนะครับที่ปากีสถานแพทย์ยังไม่เข้าใจอาการป่วยของเด็กชาย2คนพี่น้องที่ได้ชื่อเล่นว่าโซล่าคิดส์หรือเด็กชายแสงอาทิตย์โดยเด็กชายทั้งสองคนมีชีวิตปกติเหมือนเด็กทั่วไปในช่วงกลางวันแต่กลายเป็นมนุษย์ผักหลังจากพระอาทิตย์ตกดินคือไม่สามารถลุกไปไหนได้รวมทั้งไม่สามารถดื่มกินอะไรได้ตลอดทั้งคืนนะครับผู้สื่อข่าวโมฮัมหมัดอิสติยักมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ทีมแพทย์ที่ศูนย์การแพทย์แห่งกรุงอิสลามาบัดเมืองหลวงของปากีสถานยังเดินหน้ารักษาเด็กชายโชฮีบอาเมดอายุ9ขวบกับพี่ชายอายุ13ขวบ อับดุลราชิดต่อไปค่ะแม้ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เด็กชายพี่น้องทั้งสองคนกลายเป็นมนุษย์ผักหลังพระอาทิตย์ตกดิน
There's a mysterious illness called solar kids, and what we have understood from research is that it happens when the neurotransmitters in the brain suffer imbalance.
นายแพทย์เจเวตอักรัมนายแพทย์แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งปากีสถานกล่าวว่าอาการป่วยของเด็กชายพี่น้องทั้งสองคนนี้ยังเป็นปริศนาค่ะแต่เรียกกันว่าโรคเด็กโซล่าและมาถึงตอนนี้จากการวิจัยทางการแพทย์อาการป่วยแบบนี้เกิดจากสภาพการขาดความสมดุลที่เกิดขึ้นกับตัวส่งสัญญาณทางประสาทในสมองค่ะบิดาของเด็กชายทั้งสองคนบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าลูกชายอีกคนหนึ่งก็ป่วยด้วยอาการเดียวกันนี้ค
่
ะ
I have 6 kids 3 are like thisThey are fine in daytime and left paralyzed in the night.
นายมูฮัมหมัดฮาชิมบอกนะคะว่าตัวเองมีลูก6คนลูกชาย3คนป่วยด้วยโรคเด็กโซล่านี้ค่ะลูกชายทั้ง3คนจะปกติดีเหมือนกับเด็กทั่วไปในช่วงกลางวันแต่จะกลายเป็นมนุษย์ผักในตอนกลางคืนโดยไม่สามารถกินอะไรได้ดื่มไม่ได้และลุกไปไหนไม่ได้ตลอดทั้งคืนตนเองหวังว่าโรคนี้จะหายไปเองตามประสงค์ของพระอัลเลาะห์มาถึงตอนนี้นะคะมีแพทย์อย่างน้อย38คนที่ได้ทำการตรวจร่างกายของเด็กทั้งสองแบบต่างๆไปแล้วมากกว่า300ครั้งค่ะ
इनके कोई 300 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं मुख्तलिफ किस्म के कुछ तो ब्लड के टेस्ट हैं
Some are blood tests some genetic testing
นายแพทย์เจเวตอักรัมกล่าวนะคะว่าแพทย์ได้ทำการตรวจเลือดและตรวจทางพันธุกรรมและได้ส่งตัวอย่างเลือดและพันธุกรรมไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศเพื่อทำการวิเคราะห์และยังใช้ในการศึกษาทางการแพทย์ในปากีสถานอีกด้วยในตอนนี้ทางทีมแพทย์ในปากีสถานมีความร่วมมือกับทีมแพทย์ในอีก5ประเทศที่สามารถตรวจร่างกายผู้ป่วยผ่านทางสกายป์พูดคุยกับผู้ป่วยมีการประชุมทางไกลร่วมกันกับแพทย์ในต่างประเทศที่ช่วยให้คำแนะนำได้อย่างมากเพื่อหาทางเข้าใจความผิดปกตินี้ไปพร้อมๆกันค่ะนายแพทย์เจเวตอักรัมกล่าวนะคะว่าทีมแพทย์ยังเดินทางไปยังหมู่บ้านของผู้ป่วยด้วยเพื่อเก็บตัวอย่างดินตัวอย่างน้ำและตัวอย่างอากาศค่ะและยังได้ทำการตรวจร่างกายสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวของเด็กชายทั้งสองคนด้วยทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับส่งท้ายด้วยเรื่องของเด็กๆ เช่นกันนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันสอนให้เด็กชั้นประถมเข้าใจถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบสัมผัสได้นะครับตั้งแต่การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองไปจนถึงการชั่งน้ำหนักอาหารที่เด็กๆทานไม่หมดติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากผู้สื่อข่าวไฟซาเอลสมาสลีซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับโรงเรียนประถม Discovery Elementary School ใกล้กรุงวอชิงตันเป็นโรงเรียนที่สอนให้เด็กๆค้นคว้าแสวงหาสมชื่อกับโรงเรียนนะครับจุดเด่นของโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งอยู่ที่เมืองอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียคือความพยายามใช้พลังงานสะอาดให้เท่ากับปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการหรือที่เรียกว่า Net Zero นะครับหากเทียบกับโรงเรียนอื่นๆในสหรัฐแถบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกตอนกลาง Discovery Elementary School เป็นสถาบันที่ผลิตไฟและใช้ตามแนวทาง Net Zero ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งแรกที่ริเริ่มเรื่องนี้ครับหากใครได้ไปเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้และมองไปที่ดาดฟ้าก็จะไม่แปลกใจเรื่องการรณรงค์ให้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพราะจะได้เห็นแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอย่างเป็นระเบียบครับเกรกรัสก์ผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนแห่งนี้กล่าวว่า Discovery Elementary School มีแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด 1,700 แผงบนหลังคาของโรงเรียน
Every single roof surface on the building is covered with solar panels. That energy is converted to alternating current.
ก็บอกด้วยนะครับว่าในที่สุดแล้วต้องการให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินความต้องการที่ใช้กล่าวคือทำได้ดีกว่า Net Zero ไปถึงขั้น Net Positive นะครับนอกจากนั้นเพื่อการช่วยลดการใช้ไฟจากแสงสว่างเพื่อการลดการใช้ไฟที่ใช้ในการให้แสงสว่าง 1ใน3ของกำแพงทั้งหมดที่โรงเรียนนี้เป็นกระจกและเมื่อพิจารณาถึงวัสดุสร้างเพดานคุณเกรกรัสกล่าวว่าเป็นวัสดุป้องกันเสียงสะท้อนเพื่อลดมลพิษทางเสียงและช่วยให้เด็กๆมีสมาธิมากขึ้นครับนักเรียนที่นี่ยังเรียนรู้เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพราะเด็กๆจะทราบว่าพวกตนสร้างขยะอาหารปริมาณเท่าใดในแต่ละมื้อเนื่องจากจะต้องชั่งอาหารทั้งหมดที่ทานเหลือนะครับความคิดสร้างสรรค์อีกประการหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้คือการเปิดโอกาสให้เด็กๆประถมเลือกรูปแบบเก้าอี้ของตนเองซึ่ง Discovery Elementary School มีให้เลือกหลายแบบเช่นเก้าอี้ที่หน้าตาคล้ายลูกบอลซึ่งมีความยืดหยุ่นส่วนเก้าอี้แบบปกตินั้นก็มีหลายสีหลายแบบครับเกรกรัสบอกว่าทางเลือกเหล่านี้สำหรับเด็กๆทำให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นประสบการณ์การเรียนที่เลือกได้ตามความชอบเฉพาะบุคคล
This kind of open building where it's highly configurable sort of encourages them to work together and teachers are creating projects that help students see the value of working together
เขาเล่าเพิ่มเติมว่าอาคารเรียนเป็นแบบพื้นที่เปิดกว้างเพื่อส่งเสริมการร่วมมือกันเนื่องจากโรงเรียนเข้าใจถึงความสำคัญของการสอนให้เด็กๆทำงานเป็นทีมตั้งแต่ชั้นประถมและความสนุกที่แสวงหาได้ง่ายๆจากการลงจากชั้นบนมาอาคารชั้นล่างคือท่อไม้ลื่นหรือสไลเดอร์สีสดใสที่เด็กหลายคนชอบนะครับแอนนาสปริงเคลอร์นักเรียนคนหนึ่งบอกว่าโรงเรียนนี้สอนให้เธอได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
I learned like where they were how deep they were how they helped
แอนนาบอกว่าเธอได้เรียนรู้ถึงพลังงานใต้พื้นดินจากการศึกษาบ่อพลังงานความร้อนใต้สนามเด็กเล่นที่โรงเรียนแห่งนี้นั่นเองวิธีนี้ทำให้เธอเข้าใจถึงการใช้พลังงานสะอาดอย่างสมดุลมากขึ้นด้วยส่วนคุณครูอิรินรัสโซอาจารย์ใหญ่กล่าวว่าผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนเองก็มีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้ต่อไป
We're just beginning to learn about the building and to incorporate how that can enhance student learning and so we always do say we are
บอกว่าการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆนี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายผู้บริหารต้องค่อยๆเพิ่มพูนประสบการณ์เช่นกันและนั่นทำให้งานของเธอในฐานะนักการศึกษาสนุกไปพร้อมๆกับนักเรียนที่นี่ด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับการเรียนการสอนแนวใหม่ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศสุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพศค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โรงเรียนนี้อยู่ที่ไหนนะคะ Discovery Elementary School
อาร์ลิงตันในรัฐเวอร์จิเนียครับประมาณคือเขตติดกับวอชิงตันเหมือนกรุงเทพนนท์อย่างเงี้ยครับ
ส่วนใหญ่คือให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ได้ช่วยตัวเองได้มีส่วนร่วมอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ใช่ครับแล้วก็ให้เด็กๆได้เข้าใจถึงความสำคัญของการประหยัดทรัพยากรทั้งไฟฟ้าอาหารและเน้นเรื่องความร่วมมือกันด้วย
ในเมืองไทยมีอยู่เท่าที่ได้ยินเนี่ย 2-3 โรงเรียนอาจจะมีมากกว่านั้นเรียนเชื่อว่ามีมากกว่านั้นนะคะที่เด่นๆดังๆก็ทุกคนรู้จักดีเขาก็มีรูปแบบการให้เด็กปลูกผักกินเองปั่นไฟด้วยพลังงานน้ำพลังงานลมดูแลตัวเองไปอยู่กินอยู่ในต่างจังหวัดเลยค่ะแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงลูกคนมีสตางค์ทั่วไปนี่เลยคนที่มีต้องมีความสามารถในการสอบเข้าเป็นพิเศษเพราะรับน้อยโตขึ้นมานี่รับผิดชอบชีวิตสบายเลยคุณทรงพศ
ครับ
สนใจฝากลูกมาเรียนไหมคะ
ดีมากเลยฮะนี่แค่ฟังก็ชอบแล้วฮะชอบแนวคิดคือชอบอะไรแบบนี้คือการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคุณครูกับเด็กนักเรียนและผู้บริหารของโรงเรียนด้วยคือนอกจากจะป้อนสิ่งเหล่านี้ให้เด็กๆแล้วผู้บริหารก็เรียนรู้ไปด้วยสร้างสิ่งใหม่ๆแล้วก็พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงคือชอบแนวคิดในลักษณะนี้ฮะ
ใช่ค่ะก็น่าจะมีมากขึ้นเชื่อว่ามีมากกว่านั้นในชนบทห่างไกลนี่อาจจะต้องช่วยตัวเองด้วยความจำเป็นเดิมอยู่แล้วแต่ในโรงเรียนที่เอามาให้ลูกที่คนมีชื่อเสียงเอาลูกไปฝึกแบบนี้แล้วเรียนรู้กันใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงตามธรรมชาตินี่น่าสนใจมาก
ครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับโรงเรียนอื่นๆถ้าสามารถที่จะทำได้ก็น่าจะใช้เป็นตัวอย่างครับ
ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA คุณรัตพลคุณทรงพจน์และทีมงานสวัสดีค่ะ